Resultados. Producto 5. Producto 5. Materiais didácticos. ISIT creará materiais didácticos. Os materiais didácticos poden ser vídeos ou documentos. Os materiais didácticos explicarán como escribir e como adaptar contido fácil de entender. Os materiais didácticos estarán en diferentes idiomas. Por exemplo, catalán, inglés, italiano, galego, alemán, español, esloveno e sueco. Os materiais didácticos serán gratuitos. Todo o mundo poderá utilizar os materiais didácticos. Por exemplo, as persoas poderán empregar os materiais didácticos nas universidades, nas asociacións e na casa. Se queres saber máis sobre os materiais didácticos, pode preguntarlle a Ana Matamala. Ana Matamala escribiu esta información. Ela está a cargo deste produto. O seu enderezo de correo electrónico é anna.matamala@uab.cat.